Zabur 115. sana. Juda ko'p azob cheksam ham Xudoga bo'lgan ishonchim yo'qolmadi. O'ylamasdan hamma odamlar yolg'onchidir dedim. Egam menga qilgan yaxshiliklarini unga qanday qilib qaytaray? Najot topganimni nishonlayman. Egamga sajda qilaman. Egamiz xalqining ko'zi oldida unga bergan ontimni ado etaman. Taqvodorlarning o'limi egamizning nazarida juda achchiqdir. Ey egam, men sening qulingman. Cho'ringning o'g'liman. O'zing kishanlardan meni ozod qilgansan. Shukrona qurbonligini senga nazr qilaman. Senga sajda qilaman. Quddusda, sening uying hovlilarida, jamiki xalqingning ko'zi oldida, ey egam, senga bergan ontimni ado etaman. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin.